Hor zaudet, ezta? Ba, ze pozik nagoen, ze aste bururo, nire txikiak ikusten ditudalako. Bai, 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 ea ba, ea tortzen diren lur eta odei. Odei, lur, non zaudete? Ah, hemen zaudete.
Ama, ama, ama.
Kaixo, lur.
Kaixo.
Kaixo, odei? Baina, baina non da odei?
Ba, mama, kontatu behar dizu gauza bat.
Zeba, jarraitzen duela, baserrian, ez da barnetegian ondo pasatzen.
Ez, amama, etorri zen jada.
Orduan, etzerako lanak egiten gelditu da.
Ez, ba.
Ba, orduan zer gertatu zaioala?
Beste gauza bat.
Baina ze, ta txarra la ona.
Bueno, kilikolo, badakizu zer pasatu zaion.
Zer.
Ba, odei, zorriak dituela.
Ai, ene, bada.
Eta etxean gelditu da, ze kendu behar dizkiote. Eta orduan, tratamendua ez daki zer txano batekin buruan utzi dut, eta horrela egon behar du, eta gero garbitu, eta kendu banan, eta zaio gustatzen, eta dago superrago biatuta.
Bai, bai, nik ere eukin dituen zorriak txikitan, eta zuek laguntzak, segurazki, noizean behin eukin dituzuela, ezta?
Seguro.
Bai.
Guztioi tokatzen zaigun noiz, bai. Niri bebai pasatu zaite, eh?
Bai.
Baina odeik oso txartora maten du hori.
Zergatik ba, badakit. Txampuaren usainagatik zedeku usain oso arraro egia zan da. Baina badakizu zer?
Zer?
Ba, guk nire garaian ez genituen olakorik, ez genituen txampurik, ez genituen olako produkturik, eta ospina jarri ziguten buruan zelako usain gozoa.
Ospina?
Bai, bai. Eta
entzaladetarako erabiltzen den ospina?
Horrekin joaten ginen eskolara, zorriak, ba, hiltzeko eta gero kentzeko.
Ba, zelako usaina, esa mama?
Bai, gaur egungo txampuak ez dituzte olako usain txarrik.
Jope, zelako tufoa.
Bai, eta zergatik dago kezkatuta, gure odeitzu?
Ba, lehenengo berari ezaio gustatzen hainbeste denbora gotea hor geldirik, ba zorria banan-banan kentzen, ezaio gustatzen. Eta gero badakizu zer?
Zer.
Ba, gero, askotan eskolan, ba, beratastrufatzen dira zorria ditulako.
Zergatik, ba?
Zorritxo esaten diote.
Ai, ama!
Bai, eta orduan berak txarto pasatzen du. Ze, bera garbitzen du ilea.
Bai.
Eta horrek garbitzea hilea ona da eta la ere zorria datoz.
Bai, bai, bai. Eske ez deko zer ikusirik zorriak doaz leko batetik bestera, ba janariaren bila eta berdin die egotea hile zikina edo hile garbia. Ez deko zer ikusirik, zuk garbitu aldituzu zure oinak, zure burua, zure eskuak egunero eta zorriak ere. Badatoz.
Ja, eta ze jaten dute zorriek?
Ba, gure odola.
Vampiroen moduan.
Bai, 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 bai.
Uala.
Horregatik bizitzen dira gure buruan.
Ah.
Hor, egiten dituzte beraien etxetxoak. Eta hor, jaten dute gure odola eta horregatik askurea sortzen zitzaigu.
Ah, bai, oso molestoa da.
Oso.
Ze, bai, ze askurea da jasan ezina.
Bai, eta horregatik batzutan gaude hor arraskatzen. Txakurrak izango bagina bezala.
Bai. Bai, seguro gure laguntzoei bebai pasatu zaiela hori eta badakitela oso desatzegina dela.
Bai, eta batzutan baldin badaukazue askurea buruan, joan behar zarete zuen naitarenera edo zure amanerenera, ba haiek begiratzeko ea zorriak dituzuen.
Bai, egia da, mama.
Bai, bai, bai.
Egia.
Nire garaian, bagenikien, ahokora pilo bat horretaz.
Abai?
Ia gogoratzen dudan zian.
Abe, niri asko gustatzen zaizkita ahokora piloak, mama. Bota, bota, bota.
Abai, bai, bai, bai. Zurezko zubi azpian, zazpizorri xar, sirrimirri xarri. Ea. Entzun nahi duzu berriro?
Bai, 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 bota.
Ea, ba. Zurezko zubi azpian, zazpizorri xar. Sirrimirri sarri.
Ia ba, laguntxoak, ni saiatuko naiz, baina zuek ere, etxean. Ia, zurezko zubi azpian, zege jagoa, mama?
Zazpi zorri zar.
Zazpi zorri zar, sirrimirri sarri.
Oso ondo, ze ondo, lur, ze ondo egiten duzun.
Bueno.
Bai, bai, bai.
Bai, ba, nik kontatu behar dizut beste gauza bat, amama.
Zaidazu.
Ba, aste honetan, ba, odei ez dela izan bakarra zorriak euki dituena.
Ez, ze klaseko baten bat, baldin baditu, berehala guztiok ikuko dituzuela.
Bai, ze
zorri... Kontuan dizibili behar zarete.
Bai, bidaiatzen dute zorriek.
Bai.
Eta orduan, gure gelakide batek egin du ipuin bat horren inguruan.
Ara, zorriei buruzkoa?
Bai, zorri bati buruzkoa.
Ne, bada.
Eta da zorri bat, bidaiaria, eta deitzen da txupi.
Ui, zorri txupi, bai. Txupi zorri, bai. Ne, bada. Zei zen barregarria.
Aizu, nahi duzu kontatzea ekarri dut.
Bai, noski baiet.
Bai.
Bai, bai, bai.
Tira, ba, orain, orduan kontatuko duzu txupi zorriaren historioa. Adi, adi eta entzun. Bazen behin txupi izeneko zorri bat. Odolzalea, argia, azkarra, bihurria, lotia eta batez ere bidaiaria. Buru berriak ezagutzea gustatzen zitzaion txupiri. Ile kiskurrak, motzak, luzeak, ile horiak, ile gorriak. Mota askotako ileetan bizi izandako zorria zen txupi. Azken boladan, gizon serio eta gorbatadun baten buruan bizi zen. Baina buruko ilea erortzen ari zitzaiola konturatu zen, eta pentsatu zuen beste buru batera joan beharko zuela. Handi gutxira, umetxo bat ikusi zuen, eta ile hartara saltatu zuen. Ile hori marroizka zen, luzea, lisoa, poret-polita. Orduan, ez zuen imaginatzen zenbat abentura pasako zituen bertan. Lehenengo egunak lasaiak izan ziren, baina lako batean, ume horren gurasoak zorriak begiratzeari ekin zioten. Txupi bere eskutalekuan zegoen, buruaren ezkerraldeko belarriatzean, lasai-lasai, bere arrautzak erruten. Orduan, bere bizitzan ikusitako orrazirik handiena ikusi zuen. Bera harrapatzeko zorian zegoela korrika hasi zen. Harin eta azkar eskuinaldeko belarrira joan zen. Baina, ezen konturatu bere arrautzak beste aldean utzi zituela bakar-bakarrik. Jada beranduegi zen beraien bila joateko. Bidean, zorri asko ezagutu zituen, dena korrika ari ziren alde batetik bestera. Bere beste etxean ez zituzten orrazian handiak pasatzen. Bera jadan nahiko zartuta, baina sasoionean zegoen. Hala ere, esperientzia hori beti igarotzen zuen, eta oso beldurgarria iruditu zitzaion. Baina aldi berean triste sentitu zen bere arrautzak galdu zutiolako. Pena kentzeko, siestatxo bat egitea erabaki zuen. Bapatean, buia batzuk esnatu zuten. Eta horrela entzun zuen.
Oraintze bertan joango gara ilea mostera, bale?
Txupi beldurtu egin zen. Ai ama, baina nora eramango naute? Handi gutxira etxetik joan ziren. Minutu batzuk beranduago toki dotore batera iritsi ziren. Bertan izpilu handiak, larruzko aulkiak, ile lehorgailuak, argi dizdiratzuak, kremak, usain gozoak, wow! Baina papatean, guraiza erraldoi bat zuen bere muturraren aurrean. Oh! Zizaz, zizaz, zizaz entzuten zen. Txupi astoratuta zegoen alde batetik bestera korrika. Papatean ideia bat izan zuen eta esan zion bere buruari.
Badaki!
Guraizaren gainera salto egin zuen. Hain txikia zenez, ez zuten ikusi. Eta han geratu zen, mugiro gabe, geldi-geldi. Bukatu zutenean berriz, salto egin zuen aurraren burura. Eta inor ezen konturatu. Berriz ere, salbu zegoen. Urrengo egunean eskolan, soinketa orduan, aurrari soka batetik buruz beraz zintzilikatzea bururatu zitzaion. Oi ama, orduan, Txupik ideia bat izan zuen. Berak berdina egitea, baina hile batetik zintxilikatuz. Ezustean odol guztia bere burura joan zitzaion. Hiletik jaitsi zenean, guzti zorabiatuta zegoen.
Buf,
odol gehiegi. Ohera joan behar izan zuen gure Txupi gizajoa. Berriro esnatu zenean, bazkaltzen ari zirela arratzalderako egiten ari ziren planaren berri izan zuen. Igerilekura joateko asmoa zuten. Beste abentura bat, arratzaldean eskolara itzuli zenean, bere mailan eseri zen, eta bere maisu Peruk azalpenak ematen hasi zitzaien matematiki buruz. Aurrak bikainak ateratzen zituen eta maisuak pelota pizka bat zion. Txupi argia zen, baina alperra ere, eta ez zitzaion bat ere gustatzen matematika. Orduan, siestatxo bat egitea pentsatu zuen. Beste behin, esnatu zenean, aurra eskolatik kanpo zegoen eta piztinarako motxila prestatzen. Txupi, beldurrez dardarka zegoen horretan pentsatzen. Hainbestekoa zen bere beldurra, zorabiatu egin zela eta plausta jausi zen. Aurra aldagelan zegoen bere onera etorri zenerako. Txanoa jasten ari zela, bere klaustrofobiaren eraginez. Handik atera egin behar zuela erabaki zuen, korrika baten, eta aurren betaurrekoetara egin zuen salto. Konturatu zen, aurra uretara sartzera zijoala, eta ziztu bizian betaurreko barruan eskutatu zen. Uretan sartuta zegoenean, akuarium batean zegoela iruditu zitzaion. Piztinatik aterata, aurra dutxan zegoela tanto handi-handiak erortzen hasi zitzaizkion. Behin aurra betaurrekoa kenduta. Berriro ere, buru gainera saltatu behar izan zuen. Esan behar da, lera iritsi zenean, tsunami bat pasa izanaren irudipena izan zuela. Aurrak eskuoia lerraldoia batez igurtzi zuen ilea lehortzeko. Txupi, lehendik zorabiatua bazegoen, orain, erabat mareatuta bukatu zuen. Urrengo goizean, aurra beti bezala jantzi eta gozaldu zuen. Autobusak bozina jo zuen, goizero bezala. Eta aurra autobusera igo zen korrika eta presaka. Egun horretan ez zuen jarduerazko ikasgairik izan, denak ikastekoak ziren, papiroflesia izan ezik. Bazkaltzeko orduan etxean zen gure ikasle gaztea. Eta gurasoek momentu horretan berri bat eman zioten.
Arratsaldean zorriak hiltzeko likidoa botako dizugu.
Txupi erabat ikaratu zen. Arratsaldea iritsi zenean, aurraren gurasoek eguerdian agindutakoa bete zuten eta likidoa aurraren hilera botatzen hasi ziren. Txupi beldurrez aurrari likidoa botatzen ari zen pertsonaren burura saltatu zuen. Eta han, buru horretan, beste bizitza polit bati eman zion hasiera.
Neba da, ze polita, zenbat abentura. Lehenengoan zegoen buruzoi baten, buruan bizitze, baina kala, noski, ez zegoen hile askorik.
Ez,
horregatik, ume baten burua bilatu zuen, ba bizitzera joateko.
Bai, eta klaro, ba umeok gauza asko egiten ditugunez, ba abentura pio bat bizi izan zituen, Txupi.
Eta ze azkarra zen, ze ia pandegian egon zenean, ba ez erortzeko hilearekin batera, joan zen ila paindegiaren neskaren burura, eta hor, izkutatu zen, amaitu arte, eta gero, itzuli zen berriro gure txikitsuaren burura.
Bai, eske txikia izatea ere abantaila asko ditu.
Bai, egia da. Eta gero, joan zen soinketa egitera, Ezta?
Bai, eta piscina, eta guraizetan egon, eta gero, ba, ez dakit, ba, umetxo horren amaren hilera, edo aitaren hilera, edo ez dakit noren burura amaitu zuen.
Bai, ze hori, likidoa botatzerakoan, ba, beste burua bilatu zuen. Beste burua, beste aventura.
Bai.
Bai.
Polita da baiet.
Oso polita. Gustatu zaizu? Pila bat. Bai. Iruditzen zait zorria izatea, izango litzateke super mega divertigarria.
Super guai. Baiet lagunak. Bai. Ze, inoiz ez dugu pentsatzen, zorrientzatere, pasatzen dugunean horrazia, dela, egundoko aventura horrelako gauza handi bat beraien ondotik pasatzea.
Bai.
Bai. Eta ez usteko itzelak hartzen dituztela.
Bai noski.
Bai. Bueno, ba, hau ere kontatuko dioto, Deiri. Eskeskatzeko hainbeste, ba, zorriak dituelako eta ez pentsatzeko berataz trufatuko direla.
Bai noski, zez deko zer ikusirik. Ez, zuk izan alzara oso garbia eta burua. Egunero garbitu eta zorriak ere badatoz.
Bai. Aventura bila, aizue, bai aventura bila doaz.
Bai.
Amama, eta zure garaian ere zorriak ziren aventura saleak?
Ba, segurazki baiet, baina gainera nire garaian, ez egoen hain txartu ikusita zorriak ukitzea. Gu klasean, bakizu zer egiten genuen?
Zer.
Ba, jolas bat geneukan zorriei buruz.
Abai?
Bai, eta jolasten genuen kanta batekin.
Benetan!
Bai, entzun nahi duzu gure kanta?
Jakina!
Bale, ba, entzun dezagun gure kanta zorriei buruz.
Zer duzu kolkoan, zizta daduz lepoan, nork egin dizu min, nork egin dizu min. Zorriak ez patarekin, baikarri belarritik, baikarri belarritik. Zu kolkoan, zizta daduz lepoan, nork egin dizu min, nork egin dizu min. Zorria gura izerekin, baikarri belarritik, baikarri belarritik. Zer duzu kolkoan, zizta daduz lepoan, nork egin dizu min, nork egin dizu min. Zorriak igitailarekin, baikarri belarritik, baikarri belarritik. Zer duzu kolkoan, zizta daduz lepoan, nork egin dizu min, nork egin dizu min. Zorriak sardearekin, baikarri belarritik, baikarri belarritik.
Amama, ze polita!
Bai, gustatu zaizu?
Pillo bat, eta hau kantatzen zenuten eta jolasten zenuten aldi berean.
Bai, eskolan oso ondo pasatu genuen.
Aizu, eta ideia bat bururatu zait.
Zein?
Nik ez dakit ondo, baina zukirak azten badidazu, orain joan gaitezke Odeiren gana, eta kantatu berari.
Neba da, ze ideia ona. Ba, hori egin dezakegu, baina joateko eta zorriak gure burura ez etortzeko, zapi batzuk jarriko ditugu gure buruan.
Bai.
Bai.
Baina ja tratamendu egin diotea, mama.
Bada, espada.
Jopetaz. Bale.
Ederto, nik eta bidean, bat deko temen.
Eta bidean erakutsiko didazu kanta.
Noski baiet.
Bale, ki guai. Horrela Odei postuko da.
Ederto, ba laguntza, gu bagoaz Odei bizitatzera.
Bai, laguntxoak zuek ere ikasi abestia eta asko jolastu,
Bai,
naiz eta zorriak euki, kentzen dira eta jarraitzen dugu.
Bai, noski, ba hurrengon arte laguntxoak.
Bai, agur!
Agur, agur!
Edo basua, rebedo plaketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zeintu